Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti kvintet u S-duru Antona Rejhe. Ovaj češki kompozitor je rođen 1770. godine u Pragu, ali je najznačajniji period svog stvaralaštva proveo u Parizu. Studije je završio u Beču, gde je imao prilike da uči kod Antonija Salijerija i da razmenjuje kompozitorske iskustva sa Haydnom i Beethovenom. Iako je otišao u Pariz u želji da započne opersku karijeru, nije uspeo da ostvari značajnije rezultate na tom polju. Nakon niza neuspeha koje su doživjela njegove opere, posvećuje se pisanju kamernih ostvarenja, kao i teorijskom i pedagoškom radu koji je posebno bio plodonosan. Iza sebe je ostavio nekoliko teorijskih studija, a među brojnim učenicima sa kojima je sarađivao na Parijskom konzervatorijumu izdvajaju se Liszt, Berlioz, Charles Gounod i César Franck. Zapravo Rejka je uticao na celu generaciju francuskih autora koji su svojom inovativnošću obeležili 19. vek. Zagovarao je istraživački pristup pri komponovanju, ukazujući u svojim spisima, na primjer, na potencijal upotrebe poliritmike i politonalnosti, čak razmišljajući o nekim aspektima mikrotonalnosti. Zanimljivo je, međutim, da je tokom života, a i danas, ostao poznat po svojim duvačkim kvintetima, koji pripadaju možda i najkonzervativnijem segmentu njegovog rada. Ovo je svakako razumljivo, imajući u vidu da su zamišljeni kao dela koja imaju za cilj postupno podizanje izvođačkog nivoa muzičara na duvačkim instrumentima. Pišući o svojim kvintetima, Anton Rejha napominje: "U vreme kada sam ih stvarao nije postojala dobra muzika namenjena duvačkom sastavu, jednostavno zato što kompozitori nisu poznavali njihovu tehniku." Kvinteti su nastali u periodu između 1811. i 1836. godine, upravo u vremenu intenzivnog razvoja duvačkih instrumenata koji je Rejhu fascinirao. U današnjoj emisiji slušat ćemo njegov najpoznatiji kvintet u S-duru. Reč je o drugom od šest kvinteta opus 88, koji su 1818. godine napisani za flautu, obou, klarinet, hornu i fagot. U potpunosti prati klasicistički stilski okvir i posjeduje gotovo hajdnovski karakter sa pevljivim melodijama, svetlim harmonijama i razrađenim kontrapunktskim postupkom. Prvi stav sadrži pastoralni prizvuk, drugi je igrački menuet, treći lirski rondo, dok finale donose svojevrsnu muzičku igru u kojoj učestvuju sve deonice. Rejha u četvrtom stavu koristi tri kontrastne teme u kojima se podjednako tretiraju svi instrumenti zaokružujući delo izuzetno živom kadencom. Inače, pojedinačne deonice unutar ansambla se prepliću, nadovezuju i izlažu različitim kombinacijama tokom celokupnog kvinteta, te u tom smislu ni jedan instrument nema vodeću ulogu. Ovaj kvintet, zajedno sa ostalima iz zbirke, je postigao izuzetan uspeh, te je Rejha jednom prilikom zapisao: "Podstaknut uspehom mojih prvih kvinteta, napisao sam još 18, zaokruživši njihov ukupan broj na 24. Kada su se pojavili, predstavljali su pravu senzaciju širom Evrope." U narednim minutima slušat ćemo kvintet u S-duru Antona Rejhe u izvođenju izraelskog kvinteta. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali smo kvintet u S-duru Antona Rejhe u izvođenju izraelskog kvinteta. Do kraja emisije čućemo još i Reihinu sonatu za flautu u D-duru. Izvode je flautista Yoshimi Oshima i na klaviru, to jest fortepijanu, Jaroslav Tuma.
Thank you.
Bila je ovo sonata za flautu u D-duru Antona Rejhe. Izveli su je flautista Yoshimi Oshima uz pratnju Jaroslava Tume na fortepijanu. Ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen kvintetu u S-duru Antona Rejhe. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.